Ini diikuti Brazil dengan lebih 608,000 kes, India lebih 459,000 kes, Mexico lebih 288,000 kes. Sementara Rusia kini catat lebih 237,000 kematian. United Kingdom, Itali dan Perancis pula merekodkan lebih 100,000 kes kematian. Negara yang merekodkan angka korban melebihi 95,000 kes adalah Jerman, sementara Spanyol melebihi 87,000 kes. Bagi Asia Tenggara, Indonesia mendominasi angka kematian dengan lebih 143,000 kes korban. Filipina di tangga kedua korban tertinggi dengan lebih 43,000, diikuti Malaysia dengan 29,000 kes, manakala Thailand dengan lebih 19,000 angka korban.
7 individu maut selepas pesawat dinaiki mereka terhempas ketika cuba mendarat di timur Rusia pada Rabu. Pesawat kargo Belarus Grodno buatan Soviet itu terhempas dan terbakar berhampiran Irkutsk timur Siberia.
Jawatankuasa penyiasatan Belarus, agensi penyiasat negeri tertinggi berkata pesawat itu terhempas selepas gagal mendarat dalam percubaan pertama. Pegawai Belarus berkata kru terdiri daripada 3 warga Belarus, 2 warga Rusia dan 2 warga Ukraine. Pesawat itu terbang dari Bilibino di wilayah Chukotka di timur laut Rusia dan membuat persinggahan di Yakutsk sebelum meneruskan perjalanan ke Irkutsk. AN-12 ialah pesawat kargo turboprop 4 enjin yang direka pada tahun 1950-an. Ratusan pesawat itu telah dibina dan masih banyak digunakan dalam perkhidmatan di Rusia serta di beberapa negara lain di seluruh dunia.
Sekian buletin awal ini, ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Selamat menyambut hari Deepavali. Deepavali Batukal. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.
Yang telus dan tulus bersama yang paling dipercayai.
Suara Malaysia, segenap dimensi, bergema merentas platform.
Seimbang terkini, laporan khas dan eksklusif.
Saksikan segmen Sinar Awani
setiap hari 8 malam
di saluran 501 Astro Awani.
Tahun yang berubah untuk semua peminat sukan. Kini lebih hebat kerana anda boleh menang besar dengan Sports Life Bonanza kami. Sebuah kereta baharu dan hadiah bernilai RM650,000 menanti anda. Peluang berganda jika anda pengguna aktif Astro Go. Teruskan streaming perlawanan secara langsung. Bintang besar, aksi mantap. Kini dengan hadiah-hadiah hebat. Astro dan sukan teguh bersama. Langgan di saluran 200.
Dalam dunia ini, kadang-kadang tangan yang dihulur disambut dengan kecurigaan. Niat baik kita disalah sangka. Dan setiap langkah kita disalah ertikan. Memang mudah untuk menutup sebelah mata. Namun, tibalah masa untuk kita berhenti membuat andaian dengan langkah baru. Kerana tak kira betapa suramnya dunia, cahaya lebih terang dengan kebaikan.
Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Deepavali Vertical kepada anda yang menyambutnya di awal ni pagi. Jam ini anda bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Kita nak bawakan satu isu yang menarik, iaitu isu kesihatan. Sambil anda merayakan hari Deepavali, pasti jangan lupa isu kesihatan ini. Ini berkenaan adakah anda di luar sana pernah mengalami sesema yang bukan setakat hidung tersumbat, bersin dan gatal, malah kepala dan muka turut terasa berat selama berhari-hari, terutamanya ketika jika perlu menunduk. Sekiranya ia berlarutan dengan begitu lama, sesama biasa yang anda sangkakan barangkali ia adalah serangan sinusitis ataupun resdung.
Jadi kita nak tahu apa beza antara resdung ini dengan sesama biasa, bagaimana ia boleh terjadi dan apakah komplikasi rawatan untuk merawat pesakit ini. Untuk itu kami bawakan kepada anda tetamu istimewa hari ini. Siapa Cici?
Kita ada Dr. Ahmad Kushairi Khalid, pakar otorhinolaryngologi UiTM Private Specialist Center UPST. Pastinya susah nak sebut tu, doktor, berkenaan doktor punya designation tu. Tapi apa pun, kita nak fokuskan kepada perbincangan kita pagi ini. Mungkin doktor boleh jelaskan apakah pandangan doktor tentang pendapat masyarakat di luar sana yang katakan bahawa resdung dan sinus ni mempunyai maksud yang sama.
Terima kasih Gigi, Hafizi. Selamat pagi pada semua. Jangan risau Gigi, sebab semua pun nama ni susah nak sebut, otorhinolaryngologi tu. Tapi dia bermaksudnya telinga hidung tegak lah dalam Latin.
Baik.
Jadi saya ulas dulu soalan yang pertama yang Gigi tanya tu.
Ya.
Di mana adakah sinus dan resdung ni mempunyai maksud yang sama? Jadi resdung ni adalah satu perkataan bahasa Melayu lah yang bermaksud dia general, perkataan yang general yang bermaksud jika seseorang itu ada simptom seperti bersin, tersumbat, hingus, sakit-sakit kepala pun kita panggil resdung. Jadi dia tidak ada maksud yang spesifik. Tetapi dari segi istilah penyakitnya, dia ada beza di antara serangan sinus dan juga alahan rhinitis. Jadi dua benda berbeza ni, rawatannya berbeza, penyebabnya berbeza. Tetapi dalam bahasa Melayu, kita panggil semua ni resdung. Tetapi dari segi kesihatannya, alahan itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang itu ada simptom bersin, tumbat, hingus, terutamanya pada pagi-pagi ataupun cuaca sejuk ataupun selepas hujan ataupun dalam aircon ataupun tempat berhabuk. Dia ada trigger ataupun ada penyebab yang menyebabkan dia jadi simptom tersebut. Tetapi sinusitis ni adalah radang pada rongga sinus, di mana simptomnya selain daripada simptom tadi, dia ada simptom tambahan seperti pening kepala, berat mata, pandang cahaya pun rasa macam silau, seperti macam itulah. Jadi radang sinus ni adalah stage yang lebih teruk. Jika alahan ni tak dikawal, dia boleh membawa kepada radang di rongga sinus. Jadi secara kesimpulannya, resdung ni adalah istilah yang general yang dimaksudkan kalau orang ada masalah hidung je, memang kita cakap pasal resdung. Tetapi dari segi kesihatannya ada dua penyebab yang besar, iaitu sama ada orang tu ada alahan ataupun dia ada radang pada rongga sinus. Semua orang ada sinus. Semua sinus ni bermaksud rongga kosong di tengkorak kita, dia ada beberapa fungsi. Tetapi rongga kosong ni boleh dijangkiti kuman, dan dia, bila kuman ada ni, ada air, ada nanah, ada ketumbuhan seperti polip, kanser pun boleh ada dalam rongga sinus ini. Dan inilah bila kita kata seseorang itu ada jangkitan kuman ataupun sinusitis.
Dan doktor, dalam masa yang sama juga, apa orang kata resdung ni, dia penyakit ni kita boleh elak ke ataupun dia memang penyakit genetik ke, dari mana dia datang sebenarnya?
Okey, resdung ni ataupun kalau fizi rujuk kepada alahan, alahan yang selalu orang dapat, maksudnya pagi-pagi bersin, sumbat, hingus, kat sekolah tu banyak kotak tisu kan, dia memang sangat berkait rapat dengan persekitaran. Dan di Malaysia ni ataupun di Southeast Asia ataupun kita panggil Asia Tenggara, banyak debu, habuk, hama yang berada di persekitaran kita, terutama jika rumah kita tu banyak kapet, sofa, tilam, lantai, langsir, semua ni benda yang ada di persekitaran kita. Dan bila ada seseorang itu ada alahan tersebut, memang dia akan ada simptom seperti yang saya sebut tadilah. Dan gejala alahan rhinitis ni boleh dibawa dari genetik juga dan dia susah untuk kita hilangkan 100%. Tapi apa yang kita boleh buat adalah mengawalnya. Macam mana nak kawal daripada alahan ini jadi teruk. Saya bagi satu contoh, jika seseorang pesakit itu tinggal di persekitaran biasa di Malaysia ni yang banyak debu habuk hama, tiba-tiba dia pergi melancong ke luar negara di mana udaranya lain, environmentnya lain, persekitarannya lain, dia tidak akan ada simptom seteruk itu. Jadi faktor persekitaran pun banyak main peranan mengenai alahan ini. Dan sudah tentu alahan ini ada kaitannya dengan alergik dan dia juga ada kaitan dengan penyakit lain kerana penyebabnya sama seperti penyakit asma dan penyakit eczema. Semuanya ada berangkai dengan alergi rhinitis ini.
Ya, doktor, ramai juga di antara kita sering juga bertanya, adakah orang yang selalu mengalami hidung berair ataupun sesema pagi itu, bersin pada waktu pagi itu, kita boleh katakan dia adalah resdung?
Ya. Macam saya ulang tadi, Gigi, yeah. Resdung ni dekat Malaysia ni semua yang ada ingus, blok, sumbat ni kita panggil resdung. Tetapi macam saya sebut tadilah, jika alahan yang kita alami ni kebanyakannya mereka terganggu lah kerana mereka tak boleh berfungsi pagi-pagi, bersin teruk, mata berair, gatal. Tetapi apa yang kita boleh lakukan adalah mengawal alahan tersebut. Nak kawal ni ada rawatannya seperti spray hidung dengan ubat untuk kurangkan alahan yang kita selalu bagi dekat pesakit. Sebab susah kita nak hilangkan alahan ataupun benda allergen yang trigger ataupun yang menyebabkan alahan ni. Sebab benda debu habuk apa ni ada di persekitaran. Jadi kita kena kawal dengan protect. Pakai spray hidung tu dia akan kawal dalam hidung tu ada tulang yang menyebabkan alahan tu. Dia akan menyeliputi tulang tersebut. Jadi bila allergen ni masuk, dia tak trigger proses alahan tersebut. Tetapi kalau kita tak kawal alahan ni, macam saya sebut tadi, lama-lama dalam hidung tu boleh jadi tersumbat, pengudaraan pada rongga sinus akan terganggu dan inilah apabila rongga sinus tersebut boleh dijangkiti kuman. Dan itu yang kita sebut sinusitis.
Ya,
dan sinusitis ni, ya.
Ya, doktor. Mungkin doktor boleh kupas sedikit. Ada juga berpendapat bahawa resdung ni boleh mengakibatkan pening dan sakit kepala. Apa kaitannya sakit kepala kalau disebabkan oleh resdung ni?
Ya. So, tu saya sebut tadi, Gigi, apabila rongga sinus ni dah dijangkiti kuman, dah ada nanah ataupun ketumbuhan dalam tu sebab tersumbat lama, perkara ini boleh membawa kepada pening kepala. Kerana rongga sinus tersebut terletak dekat rongga muka kita ni, dekat dalam tengkorak muka kita ni, jadi bila ada sesuatu terkumpul dalam rongga tersebut, dia akan menyebabkan pening ataupun sakit di pipi, sakit di bahagian mata. Selain daripada rongga sinus yang menghadapi jangkitan kuman, masalah pening ataupun sakit muka ni juga boleh disebabkan oleh struktur hidung yang tak normal. Selain rongga sinus ni ada nanah, banyak juga kita dapat tengok di mana pesakit tersebut disebabkan oleh tulang hidungnya berlaga, tulang hidungnya sengit, tulang hidungnya bengkak pun boleh menyebabkan pening di kepala. Dan keadaan ni kita panggil sludus neuralgia. Ini adalah antara faktor-faktor bagaimana masalah hidung ni boleh menyebabkan pening kepala.
Dan doktor, antara cakap-cakap orang ramai di luar sana lah, kata orang, kalau kata orang tu berdengkur pada waktu malam, dia ada masalah resdung. Betul ke tu, doktor?
Betul, Hafizi. Jadi bila kita cerita pasal dengkur ni, apa-apa struktur yang menghalang udara daripada masuk ke paru-paru, boleh menyebabkan masalah itu. So salah satu daripada kawasan yang boleh tersumbat tu adalah kawasan hidung lah. Jadi jika seseorang itu berdengkur, memang kita kena periksa hidung dia. Takut dalam hidungnya tulangnya dah bengkak. Sebab itulah udara tak lalu dengan lancar dan dia akan berbunyi apabila tidur. Selain itu dengkur ni luas. Tak semestinya sinus saja, tak semestinya tulang hidung yang bengkak saja. Kadang-kadang masalah bengkak tonsil, masalah langit yang rendah, kegemukan, banyak lemak di ruang reher, semua tu boleh menyebabkan dengkur. Tapi sudah tentu resdung adalah salah satu punca berdengkur juga. Ya.
Jadi doktor, yang orang kata kalau orang berdengkur waktu malam tu dia sebenarnya penat dan sebagainya, itu sebenarnya kita kena bawa kepada pemeriksaan kesihatan lah.
Betul. Dengkur ni fenomena yang biasa. Ramai orang berdengkur. Berdengkur ni maksudnya kita bernafas tapi separa nafas. Angin ada, oksigen ada tapi separa. Dia terhalang. Tapi yang bahayanya dia apabila orang tu tak nafas. Kalau biasanya boleh tengok orang yang tersedak, terbatuk, bila tidur, terbangun, itu tak nafas. Ataupun kita panggil apnea. Itu yang bahayanya. Orang boleh pergi dalam tidur, oksigen boleh kurang dalam badan dan menyebabkan komplikasi-komplikasi lainlah. Jadi yang tersumbat ni yang bahaya. Tapi dengkur ni kalau tak kawal pun dia boleh jadi kepada masalah apnea yang saya sebutkan tadi.
Baik, doktor. Okay. Kita banyak lagi nak bercakap dengan doktor tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak terus dengan tajuk kita, pening dan resdung. Apa mungkin kaitannya?
Get 60,000 titles in your pocket with AstroGo. Link your Astro account, get your account number and channel 200 or your Astro bills. And you're done! Stream your favorite shows. Jump into your world of entertainment with AstroGo.
Seorang personaliti sosial media ditemui dalam keadaan parah dan terpiarap dengan beberapa kesan cetakan pada badan malam ini.
Kita kena buat macam ada orang rompak rumah ni dan bunuh Mak K.
Sedekah, bunyi orang bergelut. Saya tak boleh nak buat apa-apa.
Jangan nak ubah-ubah cerita kita, okey?
17 tahun, apa pun dapatkan orang tangkap.
I Tanggap, mother of all lies.
Yang telus dan tulus bersama yang paling dipercayai.
Suara Malaysia, segenap dimensi, bergema merentas platform.
Seimbang terkini, laporan khas dan eksklusif.
Saksikan segmen Sinar Awani
setiap hari 8 malam
di saluran 501 Astro Awani.
Bahmun semua padian, lihatlah Awani Borneo jam 7 malam setiap hari, banyak berita-berita cerita kita ni hanya di Astro Awani.
Optimumkan perniagaan menerusi transformasi digital.
Adakah sistem pengkomputeran Awan ini sesuai untuk mereka?
Kos sudah pasti menjadi salah satu daripada isu utama. Yang lebih ketara.
Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa.
Baik, sememangnya resdung ini adalah salah satu penyakit yang sering berlaku di kalangan masyarakat kita yang sering dianggap biasa. Masyarakat juga mengambil enteng berkenaan penyakit resdung. Tapi kita nak tahu, kita nak terus perbincangan kita ini bersama dengan Dr. Ahmad Kushairi Khalid. Doktor, apakah mungkin komplikasi-komplikasi lain jika gejala resdung ini tidak dirawat dan adakah ia membahayakan, sampai tahap bahaya yang bagaimana penyakit resdung ini kalau doktor boleh jelaskan?
Baik, Gigi. Sudah tentu penyakit resdung ni ataupun radang kepada rongga saina kita ni, kalau kita tak rawat dia boleh membawa kepada komplikasi-komplikasi lainlah. Jadi komplikasi yang selalu terjadi adalah hilang deria bau. Jadi seseorang tu tak boleh nak bau. Selain itu juga resdung ni kalau tak dirawat lama dia boleh membawa kepada gejala ketumbuhan ataupun ada sesuatu yang boleh tumbuh dari daripada rongga sinus ni. Selalunya ketumbuhan ini adalah ketumbuhan yang tak bahayalah, yang kita panggil sebagai polip. Akan tetapi ada juga sesetengah peratus polip ini boleh jadi mutasi dan dia boleh jadi ketumbuhan yang bahaya seperti kanser. Dan apabila dia jadi kanser, sudah tentu akan membawa kepada komplikasi lain seperti pendarahan dalam hidung, bau busuk keluar daripada hidung kerana tulang-tulang dalam hidung pun boleh dimakan oleh kanser-kanser ini. Selain pada itu juga, masalah restung ini kalau tak dirawat kerana kedudukan sinus ini berdekatan dengan mata, dengan otak di bahagian atas, dia boleh membawa kepada masalah penglihatan, masalah kabur pada mata dan juga masalah di bahagian otak lah, seperti bocor cecair otak, jangkitan kuman pada selaput otak ataupun kita panggil sebagai meningitis, dan juga dia infection ataupun jangkitan kuman tersebut boleh masuk ke dalam darah dan merebak kepada seluruh badan ataupun kita panggil sebagai sepsis ataupun jangkitan infection seluruh badan lah. Jadi ini adalah antara komplikasi-komplikasi yang boleh terjadi jika restung ni tak dirawat saja.
Doktor, dalam masa yang sama juga, restung ni mungkin dia ada tak macam tahap-tahap, berapa tahap-tahap berapa untuk kita perlu mendapatkan rawatan di hospital, tahap berapa yang sebenarnya kita orang kata boleh buat cuba rawatan di rumah ke, macam mana dia ada tahap-tahap dia tak yang sebelum ke arah teruk tu yang perlu kita dapatkan rawatan ke hospital?
Hafizi, betul. Sebab masalah ini terlalu banyak ataupun terlalu common, kita kata kan, banyak di Malaysia ni, sudah tentu apabila orang datang untuk berjumpa dengan pakar tersebut, maksudnya dia betul-betul terganggu dengan masalah ini. Tapi nasihat saya, untuk orang yang terganggu bermaksud dia tidak boleh menjalankan aktiviti seperti biasa, kena tak boleh fokus. Contohnya jika murid ataupun pelajar sekolah, dalam sekolah tu asyik bersin ataupun satu dua kotak tisu habis, gatal mata, tak boleh fokus. Bila dia mengganggu aktiviti harian ni, sudah tentu kita kena melakukan sekurang-kurangnya pemeriksaan sekali dengan pakar lah. Lain-lain simptom yang alarming ataupun yang menyebabkan kita kata, eh, ni kena periksa. Jika ada simptom-simptom tambahan, bukan sekadar bersin, ingus, sumbat, contohnya seseorang itu dah hilang bau, deria bau hilang, ataupun ada berdarah hidung, ataupun matanya kapur, ataupun ada bengkak di leher. Jadi semua ini juga adalah simptom-simptom yang bermaksud pemeriksaan mesti dilakukan untuk kita pastikan tak ada apa-apa yang serius di dalam hidung tersebut.
Baik, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih terperinci kaedah-kaedah rawatan yang ada untuk merawat resdung ini, ataupun mungkin ada yang sampai dah pening kepala. Apa mungkin rawatan yang diberikan?
Banyak rawatan yang kita ada untuk merawat masalah ini. Pertama sekali, kita kena apabila kita berjumpa dengan pesakit tersebut, kita kena tanyalah tentang environment kerja, environment rumah. Kadang-kadang kucing banyak pun menyebabkan, banyak penyebab-penyebab yang kita kena tahu sebab apa. Ataupun seseorang itu kerja di kilang aircon contohnya, ataupun tempat yang berasap hari-hari, sudah tentu masalah restung dia akan menjadi lebih teruk. Jadi environment nombor satu kita kena kenal pasti, dan nombor dua kita kena lakukan diagnostik pemeriksaan kamera di dalam hidung. Jadi kita akan masukkan kamera kecil masuk dalam hidung, tengok dalam tu tulangnya bengkak ke, tulangnya sengit ke, ada nanah ke, ada polip ke dalam hidung, dan kenapa dia ada masalah ni. Tetapi selalunya jika alahan sahaja tanpa ada radang pada sinus ni, apa yang kita dapat tengok adalah tulang terbinit ataupun tulang hidung ni bengkak. Jadi apabila kita dah tengok tu, rawatannya terutamanya kita akan start dengan ubat spray untuk hidung, untuk kawal alahan, dan juga ubat makan untuk kawal alahan tersebut untuk beberapa jangka masa lah. Akan tetapi jika setengah alahan tu, sebab setiap pesakit ni lain, ada seorang ni alahan dia tak berapa teruk, ada seorang ni alahan dia sangat teruk, walaupun dah bagi ubat pun tak baik-baik lagi. Inilah bila kita memikirkan mungkin kena buat prosedur tambahan. Dan prosedur tambahan ni lah yang selalunya kita dengar sebagai prosedur ataupun operation sinus, untuk kita kurangkan alahan tersebut, keluarkan semua cecair, nanah kalau ada dalam sinus tersebut untuk mengawal simptom ataupun penyakit ni.
Dan doktor, kalau kata, yelah doktor kata penyakit ni memang common lah dalam kalangan rakyat Malaysia kan, ramai yang alaminya dan sebagainya. Tapi kalau kata kita rasa kita masih lagi boleh taklah mengganggu aktiviti harian, taklah selalu bersin di tempat kerja ataupun sekolah dan sebagainya, ada ke rawatan-rawatan di rumah yang mungkin boleh kita lakukan sebagai sebelum kita nak pergi ke hospital dan sebagainya? Mungkin rawatan-rawatan yang secara berkala ke, harian ke, macam mana?
Betul, Afizi. Banyak rawatan yang ada available di pasaran ni untuk mengawal masalah redung ni. Salah satu rawatan yang baik adalah mencuci hidung kita. Macam kita ambil wuduk 5 kali sehari tu, masuk air ke dalam hidung tu, itu pun banyak membantu dari segi mencuci dalam rongga hidung kita. Kalau kita tengok di farmasi, ada banyak jual botol untuk cuci hidung. Tapi air yang digunakan tu air garam lah, supaya tak pedih bila air itu masuk kan. Itu adalah rawatan yang boleh dilakukan juga di rumah. Selain daripada menggunakan humidifier contohnya untuk kurangkan debu habuk hama ni, dan juga antara lain menggunakan mencuci tapek lah, tilam ni lah, supaya tak berdebu sangat. Ni antara perkara-perkara yang kita boleh buat lah di rumah.
Pandangan doktor mengenai rawatan alternatif tradisional untuk merawat resdung, mungkin doktor ada pendapat yang tersendiri mengenainya?
Ya, itu adalah antara satu lagi kaedah rawatan yang popular di Malaysia ni. Sebab masalah ni sangat selalu kita tengok. Saya tak boleh nak komen dari segi, sebab banyak rawatan tradisional ni, dari segi atap dia bagi, sedut ulat pun ada, sedut ingus pun ada kan. Tapi saya, pandangan saya, apa perawatan yang dibuat tu adalah rawatan yang tak berdasarkan diagnostik. Jadi kita sepatutnya tengok dulu dengan kamera apa masalahnya, sekurang-kurangnya sekali. Jika masalah tu redung, betul redung, tak ada ketumbuhan, tak ada radang, tak ada jangkitan kuman pada sinus, mungkin boleh cuba rawatan tradisional ataupun rawatan alternatif yang ada, kerana dia mungkin boleh memberi kesan yang pengurangan simptom pada pesakit tersebut. Tetapi sekurang-kurangnya adakanlah pemeriksaan sekali untuk kita pastikan dia bukannya benda-benda lain seperti ketumbuhan dalam itu, jangkitan kuman yang lebih serius sebagai contoh.
Doktor tadi ada bagi tips untuk bersihkan rumah supaya tak berhabuk sangat dan sebagainya. Tapi orang yang ada resdung ni, adakah pantang larang makanan? Bak makanan pun ada menyumbang kepada masalah resdung ke? Macam mana, doktor?
Betul lah, Fizi. So, selain daripada debu habuk hama ni, sebab setiap orang alahannya berbeza. Kalau kita nak tahu, setiap orang tu kena buat ujian alahan, atau kita panggil allergic test. Dan allergic test ni akan menentukan individu A ni apa alahan, individu B ni apa alahan. Tetapi dari segi research yang dah dibuat, 80% daripada result ataupun keputusan tu adalah disebabkan oleh debu habuk hama. Makanan yang paling banyak menyebabkan alahan adalah seafood. Mungkin mengambil peratusan sekitar 50-60% daripada individu yang ada alahan. Kacang contohnya, itu pun boleh menyebabkan alahan. Jadi setiap individu tu berbeza. Ada juga orang alahan dengan coklat walaupun peratusannya kecil. Jadi kita dalam ujian alahan tu, kita test banyak allergen, 56, ada yang lebih komprehensif tu sampai 90 allergen. Dia test semua beras,
semua allergic.
Dia test coklat, dia test kan, gandum, dia boleh test semualah. Tapi kebanyakannya siput dan kacang lah.
Ya doktor, mungkin secara ringkasnya doktor, berkenaan dengan rawatan resdung ini, adakah mereka ni kalau dah sehingga ke operasi sinus itu boleh sembuh?
Betul. Rawatan kalau kita, tu saya sebutkan tadi daripada awal, ada dua penyebab berbeza. Satunya ada alahan, satunya adalah jangkitan radang pada sinus. Selalunya apabila kita melakukan pembedahan, dari segi alahannya akan banyak kurang, saya sebutkan banyak kurang. Tetapi saya tak sebut dia hilang. Sebab alahan ini kita tak boleh rawat. Selagi kita duduk dalam environment yang ada trigger, ada allergen, dia tetap ada. Tapi pembedahan ini akan kurangkan banyak. Selepas sebab tu selepas alahan ini pun kita cakap kena kawal alahan ini, kena pakai spray, kena bersihkan rumah juga. Sebab kita tak nak dia datang balik. Ataupun dia jadi lebih teruk balik. Itu alahan.
Doktor. Tetap. Doktor, satu lagi. Satu lagi last, doktor. Dia resdung ni dia ada musim ke? Contoh macam kita nak ke musim tengkujuh ni, bulan November dah masuk dah. Dia ada musim yang akan meningkat ke kes-kes resdung yang masukkan ke hospital tu?
Betul. Betul. Terutamanya apabila musim tengkujuh, hujan, memang dia akan mempengaruhi sebab alahan akan jadi lebih teruk dan menyebabkan rongga sinus banyak terjejas. Saya nak sambung sikit lagi Afizi tadi.
Ya.
Tetapi boleh. Rawatan operasi untuk jangkitan sinus itu jarang akan datang balik. Sebab kita dah buka, dah cuci, dah keluarkan anak dan selalunya dia tak akan berulang lah kalau kita kawal alahan dengan baik. Tujuan prosedur dan operasinya adalah dua. Satu untuk memberi kawalan alahan yang baik dan dua untuk merawat jangkitan kuman pada sinus. Yang nombor dua ni selalunya akan berulang.
Ya. Baik, doktor, itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih Dr. Ahmad Kushairi Khalid, pakar otorinolaringologi UiTM Private Specialist Center UPSC yang sama-sama menjelaskan mengenai penyakit resdung ini. Itu sahaja yang masa yang kami ada. Saya Jijik Ahmad.
Dan saya Afizal Zaman. Bersa orang kata amalkan norma SOP COVID-19 ketika kita meraihkan Hari Raya Deepavali ini dan dalam masa yang sama juga cuti peristiwa yang sudah pasti kita akan dapat lakukan bersama-sama untuk jaga SOP dan bawa negara kita keluar daripada pandemik COVID-19. Sekian daripada kami, saya Fizal Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bye.